Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Ponedeljak 26. jun u vestima dana. Kineski nobelovac i disident Liuo Xiaobo oslobođen iz zatvora nakon što mu je dijagnosticiran rak jetre. Skupština Srbije odlučuje o amandmanima na predlog zakona o novim ministarstvima. Povećanje plata i penzija nije tema razgovora sa MMF-om koji su danas počeli u Beogradu. Tereza May osigurala podršku za svoju manjinsku vladu. Socijalisti Edija Rame osvojili većinu na parlamentarnim izborima u Albaniji. Vanja Stanković, sportistkinja iz Srbije, postala prvak sveta u tekvondu. Sutra do 34 stepena, većinom sunčano. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti potresnu ispovest žene koji su zajedno sa kćerkom pripadnici srpskih paravojnih snaga silovali na Kosovu 99. godine, kao i njenog supruga koji je bio glavni oslonac. Žene koje su doživjele tu sudbinu tek sada na Kosovu dobijaju status ratne žrtve. Godinama je to tabu tema jer se silovanje smatra sramotom. Sagovornici Radija Slobodna Evropa govore o svom iskustvu, ali kriju identitet.
Grehota je za jednu ženu da ćuti i da se svojim suprugom ne podeli ono što je muči. Želim da ih obe vidim sretne.
Od obećane borbe protiv korupcije ove vlasti nema ništa, komentariše politikolog Čedomir Čupić, činjenicu da je rad Agencije za borbu protiv korupcije praktično onemogućen.
Za ovih 5 godina od kad su na vlasti, to je samo bila jedna demagogija i za te demagogije nema nikakvog dela.
Sa vama smo narednih pola sata.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pre domaćih informacija vest da je najpoznatiji kineski zatvorenik, dobitnik Nobelove nagrade za mir i disident Liu Xiaobo oslobođen iz zatvora jer je oboleo od raka jetre u termalnoj fazi. Xiaobo, poznat po svom zalaganju za zaštitu ljudskih prava i demokratije, uhapšen je 2009. godine zbog navodne umešanosti u akcije za rušenje vlade. Osuđen je na zatvorsku kaznu od 11 godina. U zatvoru je 2010. dočekao vest o Nobelovoj nagradi. Ostale vesti sveta kasnije u emisiji. U Skupštini Srbije u toku je rasprava o pojedinostima o 132 amandmana na predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o ministarstvima kojim je predloženo osnivanje 2 nova resora – za evropske integracije i zaštitu životne sredine. Usvajanje tog zakona, koje se očekuje sutra, preduslov je da u parlamentu počne rasprava o ekspozeu mandatarke Ane Brnabić i sastavu njene vlade. Najžešća rasprava vođena je između poslanika anti-evropskog bloka i predstavnika Srpske napredne stranke i njenih koalicionih partnera o novom ministarstvu za evropske integracije. Detalje iz rasprave donosi Branka Trivić.
Dok poslanici vladajuće većine smatraju da Srbija osnivanje ministarstva za evropske integracije šalje snažnu poruku kojom potvrđuje strateško opredeljenje da bude članica Evropske unije, deo opozicije tome se protivi. Srpska radikalna stranka iznala je stav da je protiv formiranja ministarstva za evropske integracije, ali i da nije čula šta o tome misli sama mandatarka Ana Brnabić. Tako je, kažu, sve okrenuto na glavačke. Poslanik iz kluba Nova Srbija, Pokret za spas Srbije, Đorđe Vukadinović, nije protiv novog ministarstva za zaštitu životne sredine, ali jeste protiv ministarstva za evropske integracije. Upitao je zašto se Kancelarija za evropske integracije diže na nivo ministarstva, a to isto se ne predviđa za Kancelariju za Kosovo i Metohiju.
Ne treba se uvoditi to novo ministarstvo za evropske integracije, a posebno kada je reč o upravljanju ove disproporcije između statusa Kancelarije za Kosovo i Metohiju i novo uspostavljenog ministarstva za evropske integracije.
Kazao je Vukadinović. Zamenik šefa poslaničke grupe Srpske napredne stranke Vladimir Orlić, naprotiv, smatra da je neophodno formirati novo ministarstvo evrointegracija u trenutku kada je Srbija otvorila mnogo novih poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom.
Danas, kada imamo 10 otvorenih pregovaračkih poglavlja, kada imamo 2 privremeno zatvorena, kada su nova poglavlja spremna, ja mislim da 3 samo čekaju na odgovarajuću saglasnost naših partnera iz Evropske unije, dobija se nova dinamika, zamajac u ovim poslovima i to zaista treba da radi neki nivo koji odgovara nivou ministarstva.
Obrazložio je Orlić. Ministarstvo za evropske integracije za Srbiju znači i bolju koordinaciju na putu evropskih integracija. smatra poslanik Socijalističke partije Srbije Đorđe Milićević.
Ovde se malo čas postavljalo i pitanje rezultata koje Srbija postiže na putu evropskih integracija, pa da ti rezultati nisu vidljivi, pozitivni i prepoznatljivi, ne bi bila otvorena nova poglavlja.
Kaže Milićević, glasanje o predlogu zakona očekuje se sutra, a u sredu bi mandatarka Ana Brnabić trebalo da predstavi ekspoze, nakon čega bi usledilo glasanje o izboru nove vlade. Krajnji rok da nova vlada bude izabrana ističe u ponoć 30. juna. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Plenarnim sastankom održanim u Narodnoj banci Srbije počeli su zvanični razgovori predstavnika Republike Srbije s misijom Međunarodnog monetarnog fonda, objavljeno je na sajtu Narodne banke. Misija Međunarodnog monetarnog fonda boravi u Beogradu od 22. juna do 5. jula povodom 7. razmatranja rezultata u sprovođenju aktuelnog stand-by aranžmana Srbije. Šef delegacije MMF-a James Roof izjavio je da povećanje plata i penzija sada nije tema i da će se o tome razgovarati tokom naredne godine. Prethodna 6. revizija aranžmana odobrena je u decembru prošle godine. Ambasador Ruske federacije Aleksandar Čepurin izjavio je u Nišu da niko ne može da razume zbog čega nije rešen status zaposlenih u Srpsko-ruskom humanitarnom centru. Bez rešenog statusa Srpsko-ruski humanitarni centar nema mogućnosti za razvoj, rekao je Čepurin. Na pitanje novinara kako komentariše optužbe američkih predstavnika da je centar u Nišu špijunski, Čepurin je rekao da su vrata tog centra otvorena i da svako može da dođe i uveri se čime se zaposleni bave.
slobodnaevropa.org.
Pritisak iz Evropske unije neophodan je kako bi se vratio pun kapacitet Agenciji za borbu protiv korupcije, koja je već duže vreme ignorisana od vlasti, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa. Mada priča o beskompromisnoj borbi protiv korupcije već godinama dolazi sa najviših mesta u državi, rad ovog nezavisnog tela danas je praktično onemogućen. Zoran Glavonjić.
Odbor Agencije za borbu protiv korupcije kao ključni deo ove nezavisne institucije umjesto 9 članova sada ima samo 2 jer Skupština Srbije, koja već 2 godine nije razmatrala izveštaje agencije, nije pred istek njihovog mandata na dnevni red prolećnog zasedanja uvrstila izbor novih članova odbora, zbog čega je na čekanju više od 40 pokrenutih predmeta.
Ovo sada posljednje što se dešava sa agencijom u stvari pokazuje da oni nisu uopšte zainteresovani da agencija funkcioniše, a onda iz toga proističe da oni nisu ni zainteresovani da krenu u zaustavljanje korupcije.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa sociolog Čedomir Čupić, nekadašnji član Saveta za borbu protiv korupcije. U nadležnosti Agencije za borbu protiv korupcije je kontrola imovine funkcionera i njihov rad, finansiranje političkih stranaka, kao i praćenje izbora i trošenja novca u kampanjama, dok pomenuti odbor odlučuje i po žalbama na kazne koje se izriču pojedincima na državnim funkcijama. Nemanja Nenadić iz antikorupcijske organizacije Transparentnost Srbija kaže da se, nažalost, nazire jednostavan razlog za marginalizovanje agencije.
Kontrola nikome nije mila, odnosno makar ako se shvata vlast kao prilika za vršenje moći, a ne kao nešto što podrazumeva i polaganje računa. Ali opet s druge strane, ako se shvati da je vladavina prava nešto što treba da stoji iznad svega, uključujući i neke trenutne političke interese, onda se može lako naći rešenje.
Ponašanje vlasti deklarativno opredeljeno je za beskompromisnu borbu protiv korupcije, prema agenciji neuobičajeno je i zbog proste činjenice da Srbija decenijama muku muči sa tim problemom. Prema izveštaju Transparency International, Srbija se prema indeksu percepcije korupcije nalazi na 72. mestu u svetu, na listi od 176 država, što je svrstava u zemlje sa visokom korupcijom. Agencija za borbu protiv korupcije u posljednjem izveštaju navela je da je neophodno usvojiti novi zakon koji bi joj dao veća ovlašćenja, omogućio neometan pristup dokumentima državnih organa i obavezao funkcionere na prijavljivanje imovine najbližih srodnika, ali ga još nema u proceduri, a to nezavisno telo trenutno nema ni izabranog direktora.
Ova vlast je između ostaloga istakla obećanje da će se korupcija zaustaviti, da će se oporaviti institucije. Za ovih 5 godina kad su na vlasti, to je samo bila jedna demagogija i za te demagogije nema nikakvog dela. Jedan od zakona koji su pominjali, to je zakon o poreklu imovine, koji je u stvari krovni, najmoćniji, u stvari najsistematičniji zakon u borbi korupcije, on nije donet.
Ocenjuje profesor Čedomir Čupić. Najbolji način za prevazilaženje problema, smatra Nemanja Nenadić, je da parlament i vlada primene postojeće zakone.
Skupština u principu neće da radi jedan deo svog posla. To je najkraće rečeno dijagnoza.
Profesor Čedomir Čupić uveren je da će Agencija za borbu protiv korupcije izgubiti svaki značaj ukoliko na Srbiju ne izvrši pritisak Evropska unija.
Bez spoljašnjeg uslovljavanja, tako ona će na papiru postojati, ali koliko ja vidim, Evropska unija sada to ne radi. O čemu se radi nije mi jasno, ja to ne znam, moćnici znaju šta rade.
Broj krivičnih prijava i inicijativa podnetih nadležnim državnim organima u kojima se ukazuje na postojanje sumnje u korupciju povećan je za 30% u odnosu na 2015. godinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Procenjuje se da u Srbiji između 50 i 100 hiljada radnika angažovano preko ugovora sa agencijama koje ustupaju radnike drugim poslodavcima na određeno vreme, dok sindikati smatraju da iznajmljivanje radnika na leasing predstavlja njihovu nezakonitu eksploataciju i sistematsko urušavanje i onako umanjenih radničkih prava. Ministarstvo za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku ćuti. Branko Vučković.
Radnik Aleksandar Korać, jedan od angažovanih preko agencije za rad kod stranog poslodavca, kaže da oni praktično nemaju nikakva prava koja proističu iz zakona o radu i da uprkos tome država uporno zatvara oči pred tim problemom.
Ljudi koji rade preko agencija bukvalno nikakva prava nemaju. Znači bukvalno, ne znam kako bi pisao, rob. Većina poslodavaca zloupotrebljava to i koristi kako njemu odgovara. Najgore je stvar što zakon ne poštuje prvo država, pa onda da bi sve bilo ok, država treba poštuje, znači svako ima neke svoje prste umešane.
Jugoslav Ristić, predsednik Kragujevačkog saveza samostalnih sindikata, kaže da ovakvo angažovanje radnika derogira celokupno radno zakonodavstvo i čini ga potpuno besmislenim, jer poslodavci imaju druge načine za zapošljavanje radnika.
Gdje danas radite, sutra ne znate da li ste zaposleni, ne služi nikako opštem dobru, ne služi ni onima koji rade, služi samo da se pojedinac obogati i to je deo ekonomske politike koja se ovdje u ovoj zemlji sprovodi, a koja po mom dubokom ubeđenju jeste osnovni cilj siromaštva. Jer kad se napravi siromaštvo, onda je to odličan ambijent za strane kompanije, dobro mesto za jeftin rad, kako nas oni bukvalno i reklamiraju.
Tamara Baković-Jadžić iz Levog samita Srbije kaže da za radnike koji se angažuju kod poslodavca preko agencija moraju da budu obezbeđeni isti uslovi kao i za radnike koji su direktno zaposleni, što danas nije slučaj u praksi.
I obično nam se govori, i to naravno uvijek dolazi sa vrha, taj narativ koji kaže ukoliko se smanje sve zaštite rada, mi ćemo doći u stanje pune zaposlenosti. Dakle, to je jedini način da mi imamo punu zaposlenost, je da u potpunosti smanjimo sve one zakonske zaštite na rad koje smo godinama unazad borili, da bismo došli do toga da jedan poslodavac hoće da nekog zaposli.
Milan Petrović iz udruženja Crvena inicijativa ističe da se za sadašnju praksu angažovanja radnika preko agencija može reći da je kriminalna i da one na taj način krše zakon ili ga bar zaobilaze.
Zakon nalaže da svaki radnik koji radi godinu dana mora da bude prijavljen nakon 12 mjeseci za stalno. Ove agencije to izvrtavaju na razne načine. Oni zaposle radnika i taj radnik je u radnom odnosu 12 mjeseci, u kom trenutku se raskida njegov ugovor i on je prinuđen da potpiše drugi ugovor, ali sa drugom filijalom. Prema tome, on nije u poziciji da firma mora da ga primi za stalno, njega jednostavno prebaci iz jedne filijale u drugu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Uz ovu domaću priču, radi poređenja, jedna vest iz Slovačke. Fabrika Volkswagena u Bratislavi obnovila je proizvodnju pošto su radnici pristali da okončaju nakon 6 dana štrajk, pošto im je rukovodstvo ponudilo povećanje prosečne plate na 1954 evra, a radnicima koji tek počinju da rade i jednokratnu isplatu od po 500 evra. Štrajk u fabrici u kojoj je prosečna plata dvostruko veća nego što je prosek za Slovačku započeo je zato što su radnici tražili da koncern Volkswagen u toj svojoj uspešnoj fabrici polako poče da približava plate nemačkim.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U procesu restrukturiranja maloprodajnog lanca Konzum planira se zatvaranje 12 do 15% od ukupnog broja od 700 njihovih trgovina u Hrvatskoj. Na apele i pritiske iz politike da se ne ide na otpuštanja, struka odgovara da će se za spas 10.000 radnih mjesta u Konzumu morati da otpuste 100 ili 1.000 ljudi i da se to politika nema šta da petlja, pripremio Eni Zebić.
U sljedećih mjesec dana bit će zatvoreno prvih 27 prodavonica iz sustava Konzuma maloprodajnog lanca posrnulo koncerna Agrokor, većinom malih trgovina sa do 5 zaposlenih. Dio prodavačica i prodavača bit će premješten u druge Konzumove trgovine gdje za njima postoji potreba. Dio njih preći će kod drugog poslodavca ako netko bude zainteresiran da preuzme te trgovine. Oni koji ispunjavaju uvjete za mirovinu otići će po sili zakona, a bude li otkaza to će ići po kolektivnom ugovoru Konzumu, dakle uz otkazni rok i sa otpremninom. Za naš program govori predsjednica Sindikata trgovine Hrvatske Zlatica Štulić, koja je u svakodnevnom kontaktu sa sindikatom i upravom Konzuma.
Naravno da je ova neizvjesnost za radnike tresna, ali pretpostavljam da će se to raditi o manjim trgovinama, jer vidjeli ste i sami da u nekim ulicama imamo 3-4 Konzumove male trgovine na udaljenosti od 200 metara ili 300, što svakako će uprava proanalizirati, vidjeti što je to profitabilno, što može ostati, a ono što ne, to će se sigurno zatvoriti. Ali to je jedan proces koji se u trgovini kontinuirano radi. Dakle, i prije je Konzum određene trgovine zatvarao, neke otvarao, neke radnike premještao u druge i to je jedan normalan proces, a što rade i drugi trgovci.
Najavljuje se da će po istom kriteriju profitabilnosti biti zatvoreno sve zajedno između 80 i 100 od ukupno oko 700 Konzumovih prodavonica u Hrvatskoj. Na vijest o zatvaranju prodavonica i mogućim otpuštanjima, vlast i opozicija počeli su se takmičiti tko će u izjavama biti socijalni. Politika se mora maknuti iz priče o restrukturiranju Agrokora i Konzuma, kaže tim povodom za naš program novinar Slobodne Dalmacije i Jutarnjeg lista Frenki Laušić, čije je teza da je politika završila u Agrokoru svoj posao kada je donijela Lex Agrokor kao temelj za restrukturiranje sustava.
Svako radno mjesto, svaka egzistencija, svaki čovjek naravno je bitan. Međutim, isto kao u svakom drugom biznisu, uprava te tvrtke treba donijeti odluke koje su na boljom interesu dugoročnog opstanka te tvrtke. Ako treba otpustiti 100 zaposlenih, ako treba otpustiti 1000 zaposlenih da bi ostali 10 ili 11 tisuća radnika u Konzumu moglo raditi, onda uprava treba donijeti takvu odluku i tu se politika ne bi smjela petljati.
I Agrokor i tvrtke iz njegovog sustava i Konzum i njegova maloprodaja bili su žrtve zapošljavanja mimo ekonomskih kriterija. I to je jedan od sekundarnih uzroka krize u koncernu. Što god da se može reći o izvanrednom upravitelju koncerna Agrokor Anti Ramljaku, ne može se reći da ne poštuje poslovicu kako riba smrdi od glave. Od 190 ljudi u upravi koncerna, otkaza je dobilo njih 90. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Kineski nobelovac i disident Liu Xiaobo oslobođen iz zatvora nakon što mu je dijagnosticiran rak jetre. Skupština Srbije odlučuje o amandmanima na predlog zakona o novim ministarstvima. Povećanje plata i penzija nije tema razgovora sa MMF-om koji su danas počeli u Beogradu. Tereza May osigurala podršku za svoju manjinsku vladu. Socijalisti Edija Rame osvojili većinu na parlamentarnim izborima u Albaniji. Vanja Stanković, sportistkinja iz Srbije, postala prvak sveta u tekvondu. Sutra do 34 stepena, većinom sunčano. Ako ostanete sa nama, možete čuti potresnu ispovest žene koji su zajedno sa kćerkom pripadnici srpskih paravojnih snaga silovali na Kosovu 99. godine, kao i njenog supruga koji je bio glavni oslonac. Žene koje su doživjele tu sudbinu tek sada na Kosovu dobijaju status ratne žrtve. Godinama je to tabu tema jer se silovanje smatra sramotom. Sagovornici Radija Slobodna Evropa govore o svom iskustvu, ali kriju identitet.
Grehota je za jednu ženu da ćuti i da se svojim suprugom ne podeli ono što je muči. Želim da ih obe vidim sretne.
slobodnaevropa.org. Vesti sveta. Britanska premijerka Tereza May postigla je dogovor sa Demokratskom unionističkom partijom Severne Irske o podršci te stranke njenoj manjinskoj vladi pred glasanje o važnim zakonima u britanskom parlamentu. Konzervativna partija Tereze May izgubila je apsolutnu većinu u donjem domu Na izborima 8. juna i za ostanak na vlasti potrebna joj je podrška irske stranke koja ima 10 poslanika. Socijalisti Edija Rame pobedili su na albanskim parlamentarnim izborima. Osvojili su 76 od ukupno 140 mesta u parlamentu, 11 mesta više nego na prethodnim izborima. Demokratska partija je osvojila 30% glasova. Procenjuje se da sadašnji proevropski premijer Edi Rama može da oformi vladu bez koalicionih partnera. Arapska i kurdska koalicija koju podupiru Sjedinjene Američke Države osvojila je okrug Al-Kadisija zapadno od Rake koju su militanti Islamske države u Siriji proglasili svojim glavnim gradom. Istovremeno u susednom Iraku ofanziva za oslobađanje Mosula. Mirjana Rakela.
Sirijske demokratske snage preuzele su Kadisiju nakon 3 dana intenzivnih borbi, saopćeno je iz Arapsko-kurdske koalicije. Napad koalicijskih snaga pojačan je početkom juna nakon višemjesečnih napora da se militanti u Raki opkole sa svih strana i da im se odsijeku pristupne ceste prema Raki. Izvještaj o satjerivanju u kut militanata koji su sve bliže porazu istodobno stižu i iz Mosula. Gubitak Rake i Mosula predstavljat će veliku pobjedu nad militantima Islamske države koja je 2014. pod svoju kontrolu stavila značajne dijelove teritorije Sirije i Iraka. Glasnogovornik koalicijskih snaga pukovnik Rajan Dillon izjavio je kako je otpor militanata u Raki sve snažniji jer su postali sve očajniji.
U prve 2 sedmice kampanje postignut je značajan napredak. Slamamo otpor militanata i sve smo bliže Raki.
Međunarodna koalicija predvođena Sjedinjenim Američkim Državama osigurala je topničku i zračnu podršku arapsko-kurdskim snagama oko Rake. Saopćeno je kako je ubijano nekoliko čelnih ljudi Islamske države, uključujući Turkija bin Alija, klerika iz Bahreina, koji je bio jedan od najistaknutijih lidera militanata i koji se redovito pojavljivao u propagandnim spotovima. Sjedinjene Američke Države podržale su pobunjenike koji se bore protiv sirijskog predsjednika Bašara al-Asada u 6-godišnjem ratu u toj zemlji. Rusija i Iran su na strani Asada, dok se ekstremisti militantne Islamske države bore i protiv Asada kao i njegovih oponenata. Tokom 6-godišnjeg rata u Siriji poginulo je prema procjenama Ujedinjenih naroda oko 400.000 ljudi, gotovo 5 milijuna ih je raseljeno.
Po prvi put u posljednjih 20 godina u Beloj kući neće biti priređena večera na dan završetka muslimanskog praznika Ramadana. Umjesto da američki predsjednički bračni par ugosti predstavnike muslimana, što je uspostavljena tradicija, Donald Trump i njegova supruga Melania su poslali poruku sa lepim željama povodom okončanja svetog mjeseca. Najmanje 6 ljudi je poginulo, 16 osoba nestalo nakon što je turistički brod sa oko 170 putnika potonuo na severozapad u Kolumbije, saopštili su zvaničnici. Brod je potonuo za manje od 5 minuta, kažu svedoci. Spaseno je 130 ljudi, a više od 30 ih je u bolnici.
slobodnaevropa.org.
Žrtve seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu konačno će na jesen moći da apliciraju za priznavanje statusa kako bi ostvarili penziju. Međutim, na Kosovu mnoge žene ono što im se desilo tokom rata čuvaju kao tajnu. Retki su slučajevi kada muževi izlaze u susret ženama i pružaju im podršku. Jedan od takvih je Hajdar iz okoline Kline, kome su tokom rata srpske paravojne snage silovale trudnu ženu i maloletnu ćerku. Imena žrtava i porodice žrtava u prilogu Amre Zeineli su izmenjena radi zaštite identiteta.
Stvari da promenimo ne možemo nikako. Moramo da se pomirimo i sa lošim stvarima. Tako nam je bilo pisano, kaže on na početku razgovora za Radio Slobodna Evropa. Uvek mi je bio podrška, uvek mi je pomagao, uvek mi je pričao i to me je držalo nakon onoga što nam se desilo. Da njega nije bilo, nikada ne bi danas bilo ovdje gde sam, dodaje njegova supruga Ljulja. Hajdarova porodica je tokom rata na Kosovu noć je provodila u obližnjem mestu gde bilo sigurnije. Ljulja i njena kćerka Špresa tog jutra su krenule do svoje kuće kako bi pomuzle krave. Nije prošlo malo kada su došle paravojne snage. Odjednom su vrata zalupala. Ušla je grupa muškaraca. Mene u jednu sobu, kćerku u drugu. Mislila sam da će da nas ubiju. Onesvesili smo se od onoga što nas je zadesilo. Kada sam došla k sebi, oni više nisu bili tu, a sebe sam vidjela da sam bez garderobe. Otišla sam u drugu sobu i vidjela kćerku u jako teškom stanju, van svesti. Kad je došla ipak sebi, govorila sam joj da su nas samo malo izbili. Kasnije smo krenuli nazad gde je bio ostatak porodice, ispričala nam je Ljulja. Kada je rekla suprugu šta im se desilo, Ljulja nam u suze priča kako je Hajdar reagovao. Rekao je, u redu je, nema veze, samo neka ste mi vi žive, i plačući nas je grlio. Šta drugo da kažem, dode na njenu ispovest Hajdar. Ljulja je kasnije izgubila bebu, a ono što se njima desilo znaju samo ukućani. Zahvaljujući razumevanju i podršci svog supruga i oca, Ljulja i njena kćerka Špresa pripremaju se da apliciraju za priznanje i verifikaciju statusa seksualno zlostavljenih osoba tokom rata na Kosovu, kako bi ostvarile pojedine beneficije, između ostalog i mesečna primanja. Predložena suma je između 250 i 300 evra, što nadležne institucije tek treba da odluče. Konačno postoje nagoveštaj da će upravo formirana vladina komisija za priznanje i verifikaciju statusa žrtava seksualnog nasilja početi sa radom na jesen, nakon izbora sekretarijata ove komisije i predviđenog treninga. Minire Bega je predsjedavajuća komisije koja ima petogodišnji mandat, nada se da će interesovanje postojati, samom činjenicom da je jedna ovakva inicijativa došla upravo od nevladine organizacija. Cilj zakona je institucionalna zaštita ove kategorije društva i nadamo se da će biti interesovanja, kaže ona. Četiri organizacije na Kosovu koje su se bavile ovim pitanjem pomoći će u procesu apliciranja žrtvama seksualnog nasilja. Međutim, organizacijama je i udruženje Medika Đakova iz Đakovice. Pojedine žene, međutim, to neće dočekati, kaže Mirlinda Sada, direktorica tog udruženja. Ona dodaje da je jedan broj žena do sada već preminuo, ali da je bilo brojni slučajeva pokušaja samoubistava među tim ženama. One koje su pokušale da izvrše samoubistvo, to su uradile zato što nisu imale podršku ili nisu o tome govorile, dodaje Sada. Upravo je problem to što mnoge žene svoje porodici nikada nisu ispričale šta im se desilo. Ovo pitanje je godinama bilo tabu tema, sve dok bivša predsjednica Tifete Jahjaga pre 3 godine nije formirala Nacionalni savez za preživjele žrtve seksualnog nasilja. Sad o tome govorimo, ali stigma je i dalje ogromna. A Tifete Jahjaga u razgovoru za naš program poziva sve žrtve koje su preživjele seksualno nasilje da iskoriste ovo pravo. Krivica i sramota ne pripada njima, već onima koji su izveli ovaj jeziv zločin nad nevinim stanovništvom, kazala je Jahjaga. Hajdar smatra da je država morala da reši pitanje statusa ovih žena pre statusa svi ostali ratnih kategorija. Njegova supruga Ljulja poručuje svim osobama sa sličnim iskustvom da iskoriste ono što zakon nudi, a muškarcima da razgovaraju sa svojim ženama. Grehota je za jednu ženu da ćuti i da se svojim suprugom ne podeli ono što je muči. Mene je bilo sramota da dolazim u ovu organizaciju, ali me na silu naterao supruga kako bi se bolje osjećala i razgovarala sa ostalim ženama, kaže Ljulja. Dovodit ću i sve dok bude mogao, a kad ne mogu, naći ću nekog drugog da ih vozi. Volim da dođu ovde, jer kad mi se vrate kući, drugačije su mi raspoložene. Želim da ih obe vidim sretne. Ja onda uživam sa obema, dodaje njen suprug. Za Radio Slobodna Evropa iz Đakovice, Amra Zeineli.
Inače, procenjuje se da je oko 20.000 žena na Kosovu silovano tokom rata.
Požar na deponiji u beogradskom naselju Vinčani posle mesec dana nije do kraja ugašen. Dok se stanovnici glavnog grada žale na neprijatne mirise, nadležni ponavljaju da razloga za brigu nema i da zdravlje građana nije ugroženo. O situaciji u ekološkoj crnoj tački ovog dela Evrope, za šta rekoste govori urednik u Centru za promociju nauke, Slobodan Bubnjević.
Teško je i gradonačelniku kada nema odgovarajuća merenja da kaže da li je nešto štetno ili nije štetno. U onim zonama, na onim delovima zemlje gde postoji tradicionalno poznato da je zagađenje kao što su Pančevo, Bor, se upravo zbog pritiska građana došlo do situacije da se vrše određena merenja. Znači, samo treba dodati i ovakve neke oblasti kao što je naselje Vinča, gde se inače nalazi i jedan nuklearni institut, pa svakako nije zgoreg da se malo bolje poznaje situacija na terenu.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na našoj internet i Facebook stranici.
slobodnaevropa.org.
Kineski nobelovac i disident Liu Xiaobo oslobođen iz zatvora nakon što mu je dijagnosticiran rak jetre. Skupština Srbije odlučuje o amandmanima na predlog zakona o novim ministarstvima. Povećanje plata i penzija nije tema razgovora sa MMF-om, koji su danas počeli u Beogradu. Tereza May osigurala podršku za svoju manjinsku vladu. Socijalisti Edija Rame osvojili većinu na parlamentarnim izborima u Albaniji. Vanja Stanković, sportistkinja iz Srbije, postala prvak sveta u tekvondu. Sutra do 34 stepena, većinom sunčano. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.